Asan'ny apôstôly toko faharoambin'ny folo. Tamin'izany fotoana izany dia nasan'ny Heroda mpanjaka no samborona ny olona sasatsasany anisan'ny fiangonana mba hampahoriana. Novonoiny tamin'ny sabatra Jakoba rahalahin'i Joany, ka no nitany fa sitraky ny Jiosy izany dia nosamboriny koa i Petera, andro fankalazana ny azima indrindra tamin'izay. Rehefa voasambotr'i Heroda Petera dia nataony amponja. Andia miaramila efatra, misy miaramila efatra avy no nasain'ity mpanjaka ny andraikitra ny fiambenana azy. Nokasain'i Heroda ho tsarainy masom-bahoaka manko izy aorian'ny Paska. Voatana tao amponja ry Petera, fa ny fiangonana kosa nivavaka mafy tamin'Andriamanitra ho azy. Nialina mialoha ny tsarany Heroda azy ampahibe maso dia natory teo anelanelana miaramila roalahy Petera, voafatotra gadra vy anankiroa izy. Ary teo ambaravaran'ny fonja dia efa nasiana mpiambina, dia indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo ary namirapiratry ny hazavana tao amin'ilay efitry ny fonja. Notohin'ilay anjely teo amin'ny tezany Petera dia nifoaziny ka nataony hoe:
mitsangana faingana.
Nilatsaka ho azy ny gadra tamin'ny tanan'i Petera, dia hoy ilay anjely taminy:
misikina ary anaovy ny kapa.
Dia nataony Petera izany, ary hoy koa ilay anjely taminy:
tafio ny lambanao ary manara ahy.
Dia niala tao amponja nanaraka n'ilay anjely i Petera, saingy tsy fantany ho zavatra tena marina izay nataon'ny anjely, fa no hevery no fahitana fotsiny. No nefa nandalo ny fiambenina voalohany sy faharoa izy ireo, dia tonga teo amin'ny vavahady vy mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Nivony danadana ho azy ilay vavahady, ka dia tafavoaka soma tsara izy ireo. Nizotra tamin'izay lalana anankiray izay izy ireo, ary dia nilaozan'ny anjely tampoka i Petera. Izay vao natsiary teny Petera ka nanao hoe:
fantatro marina izao fa naniraka ny anjeliny tokoa ny Tompo, ka nanafakay teo an-tanan'i Heroda sy tamin'ny ratsy rehetra nitetehin'ny vahoaka Jiosy.
Nony nazava tsara tamin'i Petera ny toejavatra, dia lasa izy nankany an-tranon'i Maria, reniny Joany antsoina hoe Marka. Vory maromaro tao ny olona ary nivavaka. Nandondomba ravarany Petera, ka nisy ankizy vavy atao Heroda nanatona iaino. Vao nafantatra ny feon'i Petera izy, dia nentika faliana, ka tsy namony varavarana fa lasa niazakazaka nilaza tamin'ny olona tao an-trano hoe: ao ambaravarana ao i Petera. Dia hoy ny olona tamin'ny raha zaza vavy:
lasa daly ity ianao.
Nanizingizina Heroda fa marina izay voalazany, ka hoy indray ny olona hoe:
ambiroany izany.
Fa naharitra nandondona ihany Petera nony namo azy ny tao an-trano, ka nahita azy vao talanjona. Nanofa hofa-tanana ampangina azy ireo kosa i Petera, ka nitantara ny namoahan'ny Tompo azy tao amponja. Ary hoy koa izy hoe:
ambarao amin'i Jakoba sy amin'ny havana iray finoana izany.
Dia lasa i Petera nankany an-toerakafa. Nony nazava ny andro, dia somaritaka be ihany miaramila mpiambina ny fanontany momba izay niafaran'i Petera. Nampikaroan'i Heroda izy nefa tsy hita, dia nalaina mbava ireto mpiambina ary nasainy novonoina. Avy eo dia niala tao Judea i Heroda ka nankany Kesaria ary nipetrapetraka tany. Tezitra izay tsy izy tamin'ny mponina tany Tiro sy Sidona i Heroda. Ry zareo kosa nefa nyray saina nanatona ny mpanjaka. Rehefa nahazo amin'ny blasta tandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho namana izy ireo, dia nangataka nao raharaham-pihavanana tamin'ny Heroda, satria ny tanin'ny mpanjaka no mamatsy ny faritry Tiro sy Sidona. Tamin'ny andro voatendry dia nitafy ny fanamiana mampanjaka i Heroda ary nipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana ka nikabary ampahibe maso tamin'ny solotenan'ny Tiro sy Sidona, ary nivahoaka tafavory ny antsoantso hoe:
Andriamanitra samyteny fa tsy mba olombelona.
Niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely an'i Heroda noho izy niambo hitovy saranga amin'Andriamanitra, ka dia nohany kakana no nahafaty azy. Ary nyely sy ny roborobo fatratra kosa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa natotosa ny asana ny rana azy tany Jerosalema i Barnabasy i Saoly, dia niverina sady nitondra ny Joany izay antsoina hoe Marka hiaraka aminy.